Underworld de Gjues ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në Shqipe. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës e premte 15 mars 2013 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Për shkak të rreshjeve të mëdha dhe vërshimeve në shumë zona në Kosovë, mbretron gjendje e vështirë. Prishtina vështirë se do të lëshoj pe, sepse e ka mbështetjen e Shteteve të Bashkuara, ka thënë kryeministri Serbisë Ivica Dačić, duke i komentuar bisedimet e tij me Hashim Thaçin. Analistët kanë mendime të ndryshme lidhur me rezultatet e turneut të shkurtër të zyrtarës së lartë të BE-s Ashton në Kosovë dhe Serbi. Ekspertët e kritikojnë ashpër jo transparencën e qeverisë së Kosovës lidhur me 8 milion euro të shpenzuara deri tash në procesin e privatizimit të PTK-s. Liderët e Bashkimit Evropian nuk kanë marrë vendim për tërheqjen e embargos armatimit për kryengretësit në Siri. Në Gjermani është paraqitur një parti e re euroskeptike, e cila po kërkon shkatrimin e eurozonës dhe kthimin e valutave kombëtare. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale, që i ka përgatitur Albana Isufi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Prishtina vështirë do të lëshoj pe, sepse e ka mbështetjen e SBA-s, ka thënë kryeministri i Serbisë Ivica Dačić, duke e komentuar bisedimet që po zhvillohen mes tij dhe kryeministrit kosovar Hashim Thaçit në Bruksel. Ai ka thënë se në Bashkimin Evropian mendojnë se Serbia do të bëjë gjithçka është e mundur për të marrë datën e negociatave për antarësim. Edhe pse presidenti Tomislav Nikolić ka thënë se marrveshja me Prishtinën është shumë afër, Dačić ka thënë se bisedimet kanë ngecur për shkak të kundërshtimit të Prishtinës që të pranojë çfarëdo propozim të Serbisë mbi asociacionin e komunave me shumicë serbe. Autoritetet kosovare kundërshtojnë çdo kompetencë legjislative dhe ekzekutive të asociacionit, ndërkohë që Beogradi kërkon përgjegjësi të tilla me ngulm. Komisioni i Ministrave për Ndërmarrje Publike në emër të aksionarit të Korporatës Energjetike të Kosovës kërkon nga bordi drejtorëve të KEKU që konform përgjegjësive të përcaktuara sipas akteve ligjore ta shkarkoj drejtori menaxhues të KEKU, thuhet në një njoftim për media të këtij komisioni. Bordi i ZRS është i mendimit se KEKU do të duhej të menaxhonte më mirë situatën e krijuar nga leximi jo i saktë i njësorve elektrik, siç është evidentuar nga ankesa konsumatorëve dhe e cila është reflektuar në ngritjen e paknaësive të konsumatorëve, thuhet në njoftim. Në Prishtinë janë zhvilluar disa protesta për kundërshtuar fryrjen e faturave të KEKU-t për muajin janar. Liderët e Bashkimit Evropian nuk kanë marrë vendim mbi nisjen armatosjes së kryengritësve që po luftojnë kundër presidentit sirian Bashar al-Assad. Presidenti i Këshillit Evropian Herman Van Rompuy tha se ministrat e jashtëm të bllokut do të vlerësojnë heqjen e embargos së armëve për opozitën siriane gjatë një takimi të javës së ardhshme në Dublin. Franca dhe Britania ju kanë bërë thirrje anëtarëve të tjerë të BE-s që të heqin embargon. Presidenti francez François Hollande tha se regjimi nuk është i interesuar në zgjidhjen politike të konfliktit dyvjeçar dhe Evropa nuk mund të ndroj pasive derisa sirianët masakrohen. Presidenti Amerikan Barack Obama thot se Irani mund të jetë një vit apo më shumë larg nga zhvillimi një arme bërthamore dhe se Shtetet e Bashkuara vazhdojnë të mbajnë të gjitha opsionet në tavolinë për ta parandaluar një gjë të tillë. Obama i ka bërë këto komente në një intervistë për një televizion izraelit para udhëtimit të tij në Izrael në javën e ardhshme. Shtëpia e Barr thot se vizita do të nënvizojë afërsinë aleancës amerikano-izraelite. Vatikani këmgulqa akuzat se Papa Francesku ka bashkëpunuar me diktaturën ushtarake, cila ka uthequr vendin e ti, Argentinën, gjatë viteve 1976-1983, janë të pabazuara dhe politikisht të motivuara. Asnjëher nuk ka pasur akuza konkrete dhe të besueshme kundër ti. Ajo është marrë në pyetje nga gjyqtarët e Argentinës si dikush që ka qenë informant dhe ai ka ofruar dokumente për të hedhur poshtë këto akuza, ka thënë zëdhënësi Vatikanit Federico Lombardi. Nga Argentina pretendohej se Papa Francesku nuk ka bërë mjaftue shumë në të kaluarën e ti për të shpërtuar dy priftërin të rëmbyer dhe të torturuar nga junta ushtarake Argentinës. Një gazetar i televizionit britanik Sky News dhe kamermani i tij janë arrestuar nga policia në sheshin Tiananmen të Pekinit gjatë një transmetimi të drejtë për drejtë. Korrespondenti Mark Stone po raportonte për tranzicionin udhëheqjes në Kinë, kur policët ju afruan dhe i kërkuan që të shkonte me ta në stacionin policor. Kamera ka qëndruar e ndezur gjatë udhëtimit me furgonin e policisë. Televizioni Sky thot se ekuipazhi i tij ka pasur leje që të xhirojnë në sheshin shumë të ndjeshëm dhe me patrulla të shpeshta. Megjithatë, Stone tha se policia ju ka thënë atyre se lejet nuk janë shfaqur si duhet dhe sa i nuk e kishte me vete pasaportën si që kërkohet me ligjë. Gjuetar pa leje që nga fillimi i vitit kanë vrarë 158 rinoqeront në parkun kombëtar në Afrikën e Jugut, më shumë se 2 në ditë thonë zyrtarë të ambientit. Parku i madh kombëtar Kruger, i cili kufizohet me Mozambikun, ka regjistruar 116 vrasje, pavarësisht iniciativave të forcuara kundër gjuetis pa leje nga autoritetet e parkut. Në dhjetor, parku Kruger ka siguruar aeroplan ushtarak me teknologji të sofistikuar të vëzhgimit për të detektuar gjuetarët pa leje. Ndoqët lajmet e Radio Evropa e Lirë, unë jam Albana Isufi.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, për shkak të shirave të mëdha dhe vërshimeve, shumë zona në Kosovë janë në gjendje të vështirë. Megjithatë, situatë më e vështirë paraqitet në komunën e Klinës, ku sipas forcës së sigurisë së Kosovës janë evakuar shumë familje. Për shkak të vërshimeve në fshatin Izbis të Skënderajt, një vajzë 10 vjeçare e ka humbur jetën. Kronike përgatitur nga Ariana Kasapoli.
Ekipet e forcës së sigurisë së Kosovës kanë nisur sot një operacion evakuimi në komunën e Klinës në veri perëndim të Kosovës pas vërshimeve të fuqishme që kanë pasur reshjet e shiut ditën e enjtë. Gjendja më e rëndë është paraqitur në fshatin Zaim të kësaj komune. Ali Uka, zyrtar për marrëdhënie me publikun në FSK, ka thënë Radios Evropa e Lirë se situata aktualisht ka filluar të qetësohet pasi që ekipet u kanë dalë në ndihmë qytetarëve në nevojë.
Sot një ekip i njësisë për reagim të krizave ka dalë në orën 10:30 dhe ka arrit në komunën e Klinës për vlerësimin e situatës së përgjithshme pas rreshjeve të shiut që kanë ndodhur dje në komunën e Klinës 5 dhe Skënderaj. Pas vlerësimit situatës, ata kanë kërkuar ndihmë dhe më njëherë në orën 11 është nisur një ekip i regjimentit të mbrojtjes civile me 21 pjestar, 3 barka dhe 4 automjete.
Një ekip tjetër është dërguar gjithashtu edhe në Skënderaj.
Sa, edhe një ekip është shku për Skënderaj, një ekip i cili ka vlerësu gjendjen, atje edhe atje është gjendja pak më e qetë, por gjendja më e rëndë është ashtë si cika më parë vetëm në Zajm.
Ka thënë Zoti Uka, për një situatë më të qetë fletë edhe Besim Hoti, zëdhënës i policisë e Kosovës për rajonin e Mitrovicës.
Sa i përket komunës së Mitrovicës, kemi pas për shkak të lumenjve të lushtës dhe sitnicës, kemi pas dalje nga shtrati të dyja këto lumenjve, dhe nuk kam paraqitur ndonjë rrezik të madh përveç faktin që një familje është dashur të evakuohet nga lagja dy Koriku për shkak të daljes nga shtrati i lumit të Sitnica. Dim tashmë në komunën e Skënderajit ka qenë një gjendje më e rënduar në disa fshate atje dhe kryesisht në fshatin Izbis, rasti tragjik i cili ka përfunduar si rezultat i humbjes e jetës së një fëmije vajzë rreth 10 vjeçare.
Shprehet Hoti, vajza 10 vjeçare ka rënë të enjtën aksidentalisht në një prua i cili ishte rritur nga prurjet e mëdha të shiut. Vërshime ka pasur një ditë më parë edhe në Pej, qendra e së cilës në javët e fundit pas të rreshurave të mëdha është përmbytur nga uji, derisa sot Zoti Uka thotë se gjendja aktuale në Pej është stabilizuar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Njohësit e rrjedhave ndërkombëtare dhe të diplomacisë nga Prishtina dhe Beogradi, vizitën e përfaqësuese së lartë të Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Catherine Ashton në Kosovë e Serbi, e shohin si një interesim të shtuar të Brukselit për të arritur marrëveshje mes palëve. Por analistët kanë mendime të ndryshme lidhur me atë sa prodhoi rezultate konkrete kjo turne e shkurtër e zonjës Ashton. Kronike përgatitur nga Fatmir Aliu.
Vizita e shefes së diplomacisë evropiane Catherine Ashton në Prishtinë e Beograd ka qartësuar dhe më shumë qëndrimet e palëve karshi zgjidhjes së çështjeve të hapura që kanë mes tyre. Meqense baronesha Ashton gjatë turneut të shkurtur caktoi muajin prill si afat për zbatimin e marrëveshjes për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi, për disa njohës të diplomacisë dhe negocimit është shenjë se rezultat do të ketë, por ata thonë se asgjë nuk është finale përderisa negociatat po vazhdojnë. Valon Murtezaj, profesor në Institutin Ekonomive Shkencore dhe Menaxhmentit në Paris, sqaron se vizita zonjës Ashton duhet pas si fazë të parafundit të bisedimeve mes dy vendeve, nga e cila pritet të nxirret një formulë në prag të takimit të ri mes kryeministrave të Kosovës dhe Serbisë më 20 mars në Bruksel.
Natyrisht ende nuk ka konkrete, apo siç thuhet në negocim asgjë nuk është e kryer derisa të jetë kryer. Kjo është ajo faza kur përfundimisht merren edhe pozicionet e të dy palëve dhe supozoj që pastaj në versionet e tjera të dokumentit i ofron si tekste potenciale të marrëveshjes.
Profesori i diplomacisë dhe negocimit ndërkombëtar sqaron se kryediplomatia evropiane në Prishtinë ka arrit rezultate. Përkundër polemikave të ngritura për më shumë presion ndaj palës kosovare dhe asaj serbe.
Konkretisht në Prishtinë ajo ka arritur rezultat që të marr pozicionin e qartë të palës kosovare, ndërsa në Beograd si duket tu ka arritur që ta marr pozicionin e qartë të palëve, sepse kemi pasur edhe deklarata kontradiktore nga presidenti i Serbisë dhe nga kryeministri i Serbisë. Gjithsesi, ditët në vijim do të jenë përcaktuese për tekstin të them ashtu final apo parafinal të marrëveshjes.
Në Beograd ka që pranojnë se vetë vizita përfaqësuese së lartë evropiane për siguri dhe bashkëpunim në Evropë është shprehje interesimit të shtuar të Brukselit për arritjen e marrëveshjes Kosovë-Serbi. Boško Jakšić, analist i çështjeve të diplomacisë, thot për Radio Evropa Lir se ai nuk ka përshtypjen se gjatë vizitës së saj baronesha Ashton të ketë arritur diçka konkrete as në Prishtinë dhe as në Beograd. Nëse Prishtina priste që Catherine Ashton të vërtetojë të gjitha ato që Hashim tha që pret, atëherë ajo publikisht nuk e ka bërë. Nëse Beogradi priste që Catherine Ashton të ushtrojë presion ndaj Prishtinës lidhur me çështjen e bashkisë së komunave serbe, atëherë edhe kjo nuk ka ndodhur. Mirë po të dy njohësit e diplomacisë, Murteza e Jakšić, vlerësojnë se të dy palët po afrohen drejt një zgjidhjeje të pajtueshme që do të linte ata të deklarojnë fitore. Sipas Boško Jakšić, politik bërësit në Beograd për një kohë të gjatë po përgatisin opinionin e brendshëm se Serbia duhet të normalizojë raportet me Kosovën në sajet të integrimeve evropiane. Ai vlerëson se dy palët duhet bëjnë lëshime e të psojnë humbje të pozicioneve të tyre të ngurta, të cilin fakt opinionit të brendshëm do t'ja paraqesin si fitore dhe nuk do të insistojnë në gjërat e vogla humbse. Beogradi sipas tij do të bëjë gjithçka përpos njohjes formale të pavarësisë së Kosovës, kurse lëshime të njëjta do të priten edhe nga pala kosovare. Qeveria në Prishtinë do duhet të pranojë një nivel më të lartë autonomisë së serbëve në veri, i cili mund të sjellë një lloj gjyqësore të përzier. Pra një pushtet të përzier ekzekutiv në gjyqësor, që ky sistem të mund t'i takojë një pjesë edhe serbëve që jetojnë atje, por edhe që të llogaritet se është në autoritetin qendror të Prishtinës. Kryeministrat Hashim tha që Ivica Dačić kanë shfaqur qëndrime të kundërta asaj përket pushtetit të asociacionit të komunave serbe në Kosovë. I pari refuzon t'i akordoj këtij mekanizmi pushtet ekzekutiv, ndërsa i dyti insiston që pa pushtet të tillë nuk ka nevojë të negociojë tutje për këtë temë. Disa ambasadorë të vendeve të Quintit kanë qenë të prerë se ky trup nuk do të ketë pushtet të tillë që bie ndesh me ligjet e Kosovës dhe kundërshtojnë krijimin e pushtetit të tretë. Për Radio Evropa Lir nga Prishtina, Fatmir Aliu.
Përfaqësues të Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik të Kosovës thonë se deri tash në procesin e privatizimit të Post Telekomit të Kosovës janë shpenzuar afro 8 milion euro për këshilltarët të strategjik dhe të transakcionit. Ekspertët e kritikojnë fuqishëm jo transparencën e qeverisë lidhur me mjetet e shpenzuara, ndërsa Instituti GAP në Prishtinë thotë se është në një kontest gjyqësor me Ministrinë e Zhvillimit. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë Luljeta Krasniqi.
Që nga fillimi i procesit të privatizimit të Post Telekomit të Kosovës, i cili kishte filluar në vitin 2009 e deri më tani, qeveria e Kosovës ka shpenzuar afër 8 milion euro për këshilltar të transaksionit dhe këshilltar strategjik, bëjnë të ditur për Radio Evropa e Lirë zyrtar të Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik. Gëzim Bajaku, këshilltar në këtë ministri, jep më shumë hollësi.
Deri në vitin 2011 janë shpenzuar 4.402.000 euro, ndërsa për vitin 2012 kanë ndër 3.521.000 euro, që do të thotë diku afro 8 milion euro janë shpenzuar për shqiptarët e transakcionit dhe shqiptarët strategjik nga ana e qeverisë së Republikës.
Privatizimi i PTK-s ka kaluar në disa procese. Fillimisht në vitin 2010 në Kuvendin e Kosovës ishin ngritur reagime pro dhe kundër privatizimit. Më pas ishte hapur një proces tjetër për privatizimin e Post Telekomit të Kosovës, por që procesi ishte mbyllur në vitin 2011, pasi që nga konkurenca u tërhosh Telekomi Kroat me arsyetimin se menaxherët e Post Telekomit të Kosovës janë dyshuar për korrupsion. Kjo kompani nuk arriti të privatizohet as në vitin 2012, ndërsa ditë më parë është bërë edhe një shtyrje këtij procesi, për shkak të kërkesës e investitorëve për kompletimin e dokumenteve të tyre. Të gjitha këto shtyrje, të cilat i kushtuan buxhetit të Kosovës, kritikohen nga shoqëria civile dhe profesorët e ekonomisë. Të gjitha këto mjete financiare të ndara për këtë proces, thonë ata, nuk ndihmuan privatizimin e mirëfill të PTK-s. Drejtori i Institutit për Ulëmtime të Avancuara Agron Demi thotë se nuk ka pasur transparencë të mjeteve që janë shpenzuar për proceset e privatizimit të aseteve publike. Pikërisht për mungesë të transparencës, tregon Demi, gapësh në një kontest gjyqësor me Ministrinë e Zhvillimit Ekonomik.
Kompani ndryshme ndërkombëtare kanë përfituar prej këtij procesi, për shkak se qeveria e Kosovës në kontrata me to nuk është marrë vesh në pagesat mbas suksesit të projektit, por është marrë vesh në pagesë pavarësisht rezultatit financiar dhe det prej procesit privatizimit. Dhe ne tash spaku për Post Telekomin janë kanë qenë tri kompani konsulente, cilat të trijat po të rezultojnë të dështuara.
Kritika për mjetet e shpenzuara për këtë proces bën edhe profesori i Kolegjit Reinvest Muhamet Sadiku. Ai thotë se një proces i stërgjatur, çfarë është privatizimi i PTK-s, ka arritur të shpenzojë shumë amaramendëse.
Po sigurisht ky proces i deri tashëm ishte proces i stërgjatur, proces që nuk ishte mbështetur me analiza të duhura, proces që është përcjellur me shpenzime lidhur me angazhimin e këshilltarëve të transakcionit, dhe mendoj se ishte një proces i cili nuk ka progresi kosovare.
Sidoqoftë, këshilltari në Ministrinë e Zhvillimit Ekonomik Gëzim Bagjaku thotë se në javën e ardhshme do t'i marrin ofertat për PTK-n, pastaj do të vlerësohen nga komisioni teknik se janë përmbushur të gjitha kriteret.
Ne planifikojmë që 10 deri 15 ditë pas marrjes së ofertave të bëhet hapja e ofertave financiare. Në atë moment, Komisioni Qeveritar për Privatizimin e PTK-s bjen vendimin për ofertuesin të më të mirë dhe atë ja dërgon Qeverisë së Republikës së Kosovës që të aprovon ose mos të aprovon atë ofertë që e ka marrë.
PTK është njëra prej kompanive më profitabile publike në Kosovë, e cila për çdo vit i ka sjellë buxhetit të Kosovës të hyra prej 40 milion euro në vit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Drejtorët dhe disa antarë të ndërmarrjeve publike dhe institucioneve të pavarura kanë prej ardhje kryesisht nga partitë politike, dhe kjo është arsye mos funksionimit të këtyre ndërmarrjeve, thonë përfaqësues të sindikatave dhe të shoqërisë civile. Madje sipas tyre kjo nuk është një dukuri e re, pasi të gjitha partitë që kanë qenë në qeveri i kanë punësuar aktivistët e tyre në bordet e ndërmarrjeve. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Institucionet e pavarura dhe ndërmarrjet publike në Kosovë, si në nivelin qendror, po ashtu edhe në atë lokal, udhëhiqen nga përfaqësues të partive në pushtet, thon përfaqësues të shoqërisë civile. Sipas tyre, emërimi i fundit i dy antarëve të Partisë Demokratike të Kosovës në krye të institucioneve të pavarura dëshmon më së miri politizimin e këtyre ndërmarrjeve. Të njëjtën kuvendi Kosovës pa votat e opozitës ka zgjedhur Bedri Hamzin guvernator të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, i cili vjen nga radhët e Partisë Demokratike. Kurse pun nga njëjta parti, muajin e kaluar Blerim Regja është zgjedhur në krye të bordit të Agjencisë Kosovare të Privatizimit. Ali Dragush, antar i Këshillit Ekonomiko-Social nga sindikatat e punëtorëve, thotë se institucionet e pavarura kanë mbetur vetëm teorikisht të pavarura, kurse në realitet janë politizuar nga, siç thotë, të përgdhelurit e klasës politike.
Kur themi kështu, bazohemi në faktin se të gjitha bordet, gjitha këto institucione që janë pavarura, janë të ndikume nga klasa politike. Sot ti, nëse nuk je i përgdhelur i klasës politike, absolut nuk je shans të jesh në krye të një institucionit pavarur, si që janë bazon bordet e ndërmarrjeve.
Driton Selmanaj nga Instituti Demokratik i Kosovës shpreh se kjo çështje ka origjinë të vjetër, pasi cila do parti politike që ka qenë në pushtet ka tentuar që militantët e tyre ti rehabilitojnë në bordet e institucioneve të pavarura dhe ndërmarrje publike, por që se paku si pasi janë munduar në një formë të kamuflojnë një qasje të tillë. Por tash me thotajnë nga Partia Demokratike kemi veprime të hapura në këtë fush. Selmanaj ndërka shprejt se edhe në nivellet komunale ndodhe një itagje, edhe pse personat e tillë thotajnë nuk mund të jenë të pavarur në vendimarrje.
Dhe ne vlerësojmë që një çështje e tillë e politizimit, por edhe e partizimit të këtyre institucioneve, jo vetëm që dëmtojnë funksionalitetin e këtyre institucioneve, por mendojmë që dëmtojnë kushtetueshmërinë vend, dëmtojnë ndërtimin e shtetit së drejtës dhe definitivisht janë dënueshme dhe si tillë unë mendoj që duhet klasën politike të reflektojë që një çështje e tillë sa më shpejt është e mundur të përfundojë.
Këtë dukuri Ali Dragusha e quan shqetësuese pasi të gjitha këto ndikojnë drejt për drejt në zvarritjen e zhvillimit të përgjithshëm ekonomik. Madje me këto veprime sipas tij po humbet pavarësia kuvendit të Kosovës.
Në formë është edhe kuvendi domosht qoftë niveli lokal, qoftë niveli qendror, si organe kompetente që janë që merren me zgjedhjen dhe emrimin e këtyre postave faktikisht janë devalvuar te masë sepse para praktikisht dihet se nuk kanë kurrë ambikimi ata me ndryshuar diçka. Hum edhe ashtu një pavarësi apo një kompetencë e kuvendit që organ më i lartë për vendosjen këtij.
Edhe Driton Selmana i thot se me këto veprime kuvendi Kosovës është ndryruar në një instrument të legalizimit të vendimeve që vinë nga ekzekutivi.
Dhe kjo është e dëmshme, sepse po flasim për një pushtet i cili do duhet të ishte një ndër institucionet më të rëndësishme të vendit, i cili do duhet të kishte edhe kompetenca të kthente prapa dhe propozimet të cilat vinë nga ana e qeverisë, të cilat nuk janë në përputhje me kushtetutën dhe ligjet e aplikueshme në Kosovë.
Selmana i vlerëson se instalimi kësaj forme të funksionimit të institucioneve në perspektivë do të dëmtojë seriozisht ndërtimin e një demokracie funksionale në Kosovë. Sidoqoftë përfaqësues të shoqërisë civile edhe më herët kanë deklaruar se që nga marrja e kompetencave nga institucionet vendore për emërimin e anëtarëve të bordeve ka pasur keqpërdorim dhe jo transparencë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Autorë shqiptar nga Macedonia thonë se partitë politike shqiptare në këtë vend nuk i kushtojnë kujdes të duhur fushës së kulturës. Derisa shkrimtari Salajdin Saliju konsideron se politikanët shqiptar do të mësojnë nga kryeministri Nikola Gurevski se si investohet në kulturë, publicisti Xhabir Ahmeti konsideron se kultura shqiptare duhet ta ketë mbrojtjen e institucioneve shtetërore e jo të funksionojë nën ombrellën partijake. Kronike përgatitur nga Zërieta Hajro Jahjaga.
Partitë politike shqiptare gjatë fushatës zgjedhore pothuajse tërësisht janë duke anashkaluar kulturën, duke u përqendruar fare pak në ngritjen e jetës kulturore të shqiptarëve të Maqedonisë. Salajdin Saliu, shkrimtar nga Tetova, thotë se kultura në plan programet e partive politike është vendosur vetëm sa për sy e faqe, ndërkohë që as pak nuk investohet në këtë drejtim.
Po kalojnë si thuaç ciklet të tëra zgjedhore dhe partitë politike pothuajse nuk shkojnë kusht për interesi për kulturën. Në nën tjetër ne e shohim domethënë se çfarë bën kryeministri Gruevski potencialit i ka të orientuara drejt kulturës domethënë.
Nënvizon Salajdin Saliu, shkrimtar, gjërsa Xhabir Ahmeti, publicist, konsideron se qeveria aktuale është duke investuar shumë në kulturë, por jo në formë proporcionale për të gjitha etnitetet.
Kjo qeveri, sa i përket kulturës, investon shumë, ndër, por ajo nuk është kulturë mirëfillt, por është një megalomani e cila e ushqen nacionalizmin vetëm në njënë anë, në falen Macedonas.
Tekson Xhabir Ahmeti, publicist, duke shtuar se edhe ai pak investim që bëhet në kulturën shqiptare nuk arrin të funksionojë, gjegjësisht të prodhojë vlera nga se infiltrohet ndikimi i politikës.
Por bëhet ndonjë përpjekje, por themelohet ndonjë institucion, ai institucion me njerëz duhet të bjerë në kontrolën e partijës. Vjen keq, po mendoj se kultura shqiptare duhet të ketë mbrojtjen e shtetit, jo të jetë në kupolën partijake.
Nga ana tjetër, Salajdin Saliu thot se fajt të theksuar për mungesën e projekteve kulturore shqiptare kanë vetë personalitetet e kulturës, të cilet veprojnë brenda partive politike.
Ka shumë njerëz që janë të provenientës kulturore brenda partive politike dhe të cilat po tregohen më pak të kujdesshëm ndaj kulturës dhe njerëzve të kulturës sa njerëz që si nuk i përkasin kësaj provenience, por që veprojnë brenda partive politike. Është vërtet tragjike se në partitë politike, domethënë, marrin pjesë njerëz më mediokër të profesionet caktuara si thua të kulturës. Ata të cilët nuk japin një rezultat në kulturë, janë ata të cilët bën funksionar politik dhe pastaj janë ata të cilët nuk dëshirojnë që t'i kenë pranë vetës njerëzit më eminent kulturës.
Shprehet Salajdin Saliu, shkrimtar nga Tetova, për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Në Gjermani është paraqitur një parti e re euroskeptike, e cila po kërkon shkatrimin e eurozonës dhe kthimin e valutave kombëtare. Partia Alternativa për Gjermaninë, e formuar nga disa ekonomistë dhe akademik udhëheqës në këtë vend, synon të sfidojë kancelaren Angela Merkel dhe partinë e saj konservatore CDU në zgjedhjet kombëtare që mbahen këtë vjesht. Kronike përgatitur nga korrespondentja Radios Evropa e Lirë, Claire Big.
Rebelimi politik ndaj euros është përhapur në Gjermani, në kontribuesën më të madhe të Bashkimit Evropian dhe forcës shtyse të valutës së përbashkët. Alternativa për Gjermaninë është dëshmia për këtë. Partia e re, e themeluar këtë javë nga një grup i profilit të lartë të ekonomistëve dhe akademikëve, bën thirrje për shpërbërjen e euros në favor të monedhave kombëtare apo unioneve më të vogla të valutave. Një propozim për Gjermaninë është të krijojë një valutë tjetër me disa prej ekonomive më të shëndosha të eurozonës, si Austrinë, Finlandën e Holandën. Lëvizja, cila zyrtarisht do të bëhet parti politike në mes të prillit, beson se asnjë vend nuk duhet ta marrë barën e borxheve të shtetit tjetër dhe dëshiron shpërbërjen e fondit të shpëtimit të mekanizmit evropian të stabilitetit. Zëdhënësi Frauke Petri tha se Alternativa për Gjermaninë dëshiron Evropën, por jo euron. Euro në formën aktuale është duke dëmtuar Evropën, për shkak të konkurrencës së ndryshme të vendeve përkatëse, për shembull Greqisë apo Portugalisë. Vendet më të dobta janë detyruar që të vendosin masa shumë të ashpra sociale, që kanë çuar në papunësinë e lartë të rinjëve. Çdo vend duhet të ketë të drejtë të largohet nga euroja, shprehet Petri. Lodhja nga euroja nuk është e re, madje as në një vend si Gjermania. Gjermanët, dikur entuziastë të patundur të euros, duken gjithnjë më të frustruar me koston e lartë për të shpëtuar valutën e përbashkët. Një sondazh i kohëve të fundit i kryer nga stacioni televiziv CDF tregoi se gati gjysma e gjermanëve besojnë se vendi i tyre do të jetë në gjendje më të mirë pa euron. Petri thot se Alternativa për Gjermaninë ka lindur nga dështimi partive kryesore për të adresuar këtë ndjenjë. Gjermanët nuk kanë dalë në rrugë sepse në tregun gjerman të punës gjërat janë ende relativisht të qeta. Gjermanët edhe ashtu nuk parapëlqejnë të protestojnë. Ata janë shumë të disiplinuar dhe kanë shumë durim. Por ne kemi marrë mira mesazhe çdo ditë nga njerëzit që na thonë se sa mirë që më në fund dikush po flet për këto çështje, të cilat janë bërë një tabu politike. Ne kemi përshtypjen se kemi goditur një nerv të popullsisë, shprehet Petri. Lista e personaliteteve që u bashkuan lëvizjes mbas së mësimit reflekton zhgënjimin në rritje të Gjermanisë me euron. Shumë nga ata dikur ishin antar ose përkrahës të CDU së Angela Merkelit, të cilët lanë partinë në shenjë proteste ndaj trajtimit që u bë krizës së euros. Themeluesi i Alternativës për Gjermaninë Bernd Lucke është një profesor makroekonomist dhe këshilltar i Bankës Botërore. Ai u largua në vitin 2011 nga CDU-ja pas 33 vjetësh që ishte antari saj. Deri tani, retorika kundër euros ka ardhur kryesisht nga partitë populiste të krahut të djathtë. Alternativa për Gjermaninë duket të jetë ndryshe. Edhe pse duket se do të marrë vota nga të djathtët, ajo e paraqet veten si një iniciativë qytetare drejtuar nga pakënaqësia mbi politikat fiskale të vendit dhe mungesa debatit publik mbi këtë çështje. Ndikimi për krahasve të saj dhe fakti se shumë prej tyre janë ekonomistë të kalitur i jep asaj kredibilitet. Por partia e re ka edhe kritikët e saj. Ekonomisti Rudolf Hickel, i cili dikur ka kryesuar Institutin e Punës dhe Ekonomisë në Universitetin e Bremenit, thotë se thirrjet për t'u larguar nga euroja janë të padobishme madje edhe të rrezikshme. Pavarësisht deklarimit se ka për qëllim që proceset politike t'i bëjë më demokratike, ai thotë se agjenda e partisë ka nën tonë të forta nacionaliste. Unë i njoh autorët, ata pretendojnë se janë të përkushtuar thellë për Evropën, por partia e tyre në thelb ka një diskurs nacionalist dhe ka karakteristikat nacionaliste. Çfarë më zemron mua është kujtimi ditëve të arta të markës gjermane, dhe do ta përdor këtu një temë të diskutueshëm, imperializmi të markës gjermane. Ky është një rinacionalizim, një politik anti-evropiane që shep prapa në vend se të shoh përpara, shprehet Hickel. Ai thotë se Alternativa për Gjermaninë nuk ka asnjë shans në zgjedhjet e përgjithshme që mbahen në këtë shtator. Partitë e reja sigurisht se kanë vështirë që të lënë gjurmë në arenën politike gjermane.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Për shkak të rreshjeve të mëdha dhe vërshimeve në shumë zona në Kosovë, mbretëron në gjendje e vështirë. Prishtina vështirë se do të lëshoj pe, sepse e ka mbështetjen e Shteteve të Bashkuara, ka thënë kryeministri Serbisë Ivica Dačić, duke i komentuar bisedimet e tij me Hashim Thaçin. Analistët kanë mendime të ndryshme lidhur me rezultatet e turneut të shkurtër të zyrtarëve të lartë të BE-së Eshtën në Kosovë dhe Serbi. Ekspertët e kritikojnë ashpër jo transparencën e qeverisë së Kosovës e lidhur me 8 milion euro të shpenzuara deri tash në procesin e privatizimit të PTK-s. Liderët e Bashkimit Evropian nuk kanë marrë vendim për tërheqjen e embargos armatimit për kryengritësit në Siri. Në Gjermani është paraqitur një parti e re euroskeptike, e cila po kërkon shkatrimin e eurozonës dhe kthimin e valutave kombëtare. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.